Jadi banyak pengguna kita yang bilang ini mah kayak sedekah otomatis, saya masukin aja niat saya bantu orang, eh ternyata saya yang butuh, saya bisa dapat gitu sih.
Bisa berbalik ke dia.
Bisa berbalik, juga, ya. Betul. Nah, beberapa masyarakat kita kan percaya sedekah tolak bala. Ya ini beneran sedekah, kalau ada bala orang lain sedekah lagi ke kita. Yang sebenarnya kan secara spiritual kan sebenarnya dengan kita melakukan itu, ya Allah jagain kita kan, maksudnya kita udah ya udah serahkan itu gitu kan, dan itu bukan hak kita juga kan beberapa ya.
Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu.
Dia melihat apa kendala yang real yang dihadapi?
Kalau khusus bencana ya, kalau bencana tuh kayaknya memang pos-posnya itu udah saklek ya, dan ada aturan-aturan yang nggak bisa dilanggar, jadi tacticality-nya jadi terhambat.
Gitu. Terhambat. Padahal situasinya kan tidak biasa kan?
Betul, harus cair gitu kan. Dan kadang yang dikunjungi pejabat belum tentu yang paling parah gitu kan. Nah ibu tuh menariknya gitu, maksudnya kan gue juga kayak diajak naik mobilnya dia kan.
Jadi
Burisma itu. Bisa masuk ke desa-desa yang nggak dikunjungi siapapun. Ketemu Romo, ibu kenal Romonya dari mana? Oh saya dapat dari ini, saya nggak kenal juga, tapi saya telusuri aja gitu, itu benar. Walaupun mungkin ada cons-nya ya, jadi nggak terstruktur ya, mungkin kayak ngacak gitu ya, tapi gue buat yang kayak bawa amanah donatur, wah ini bagus nih gitu kan.
Justru
kan
sesuai kita pengen, dengan betul, apa yang mau disampaikan betul, oleh si para pendonor ya.
Betul, selama ini kan kita transfer aja ke lembaga gitu kan misalnya. Tapi kalau ternyata ada info-info kayak gitu kan kita kebantu juga. Gitu sih, dan influencer juga happy lah karena naiknya kan pesawat charter.
Ya. Dan lihat langsung juga ya situasi di mana mereka bisa terlibat ya. Betul. Itu berapa hari 4 miliar ya tadi terkumpul?
Sekarang udah 12 miliar deh kayaknya.
Dari donatur dikumpulkan dana, lalu dari para influencer atau penggalang itu dia menengok ke lokasi bersama Ibu Risma. Prosesnya gimana Tim?
Ya jadi kan kita diajak dulu sama Kemensos waktu itu, diceritakan kondisinya, terus kita juga pengen menyalurkan amanahnya dengan baik kan, dan ternyata Kemensos udah mapping gitu. Nah cuman kan dana di Kitabisa itu kan gak hanya Kitabisa kan mas, ada yang digalang sama influencers. Nah makanya waktu itu saya telepon Rachel Venya, Fadil Jaidi, Keanu, terus ada dua putra asli NTT nih, si Andovi sama Jovial. Oh mereka excited gitu, jadi berangkat lah kita. Jadi di call-nya hamin satu tuh, besoknya langsung berangkat dari Halim, naik pesawat charter dari Kemensos yang bawa bantuan-bantuan juga mendarat di Maumere. Dari Maumere kita ke Larantuka, Larantuka nyebrang ke Adonara, Adonara ke Lembata. Jadi di dua pulau itu sih kita ngasih bantuan. Dan rencananya sih ya semoga lancar ya, kita akan buat satu dusun khusus. Yang itu memang kita coba rebuilding rumahnya, dan itu dana dari masyarakat semua.
Oh, oke, okay. Satu dusun ya? Berarti dusun, dengan semua kelengkapannya berarti?
Betul, betul. Ada MCK-nya, ada rumahnya, ada balai masyarakatnya gitu sih. Karena kan nanti Kementerian PUPR juga akan banyak bangun rumah ya, tapi nanti kita akan coba cari yang apa namanya yang juga butuh dan bisa disupport dari publik.
Gitu. Ini kan melelahkan ya? Tim, lo bikin crowdfunding, lalu melibatkan orang dan harus datang ke lokasi. Apa yang membuat energi itu muncul terus? Harusnya kan ya udah crowdfunding, ya udah tugas gue selesai. Gitu. Kalau mau hitungannya ya udah cukup lah gue. Tapi kenapa lo sampai terlibat sampai demikian jauh dan intens?
Gak tau sih mas, gue orang extrovert ya. Jadi energi gue tuh salah satunya karena ketemu orang gitu. Dan salah satu energi yang paling gue sukai adalah energi orang-orang yang berbuat baik. Jadi melihat orang lain yang ya, dia melihat baik. Orang lain berbuat baik, apalagi orang-orang baiknya ini dengan kesederhanaan, dengan ketulusan gitu ya, dengan itu priceless lah gitu ya ngelihatnya. Dan itu banyak yang mau agamawan gitu ya, mau aktivis-aktivis lokal gitu, mau pemuda-pemuda di daerah. Dan ini balik ke cerita-cerita awal Kitabisa mas. Jadi Kitabisa tuh berdirinya kan karena sesimpel saya melihat teman-teman aktivis sama komunitas kesulitan galang dana gitu. Ini proyek-proyek sosialnya keren gitu kan.
Tapi
enggak
mampu
dapat donasi gitu.
Itu tahun berapa Tim?
2013 mas.
2013? Lo umur berapa tuh 2013 tuh?
Dapat 22 kan.
22,
Kan ceritanya kerja dulu sama Pak Renold 2 tahun. Lulus kuliah kerja sama Pak Renold. Nah, ngelihat teman-teman aktivis gitu, komunitas non-profit, bikin kita bisa, dan kebahagiaan itu setiap melihat ada penggalangan dana yang berhasil, terlaksana, terus ya jadi dampak gitu mas. Jadi walaupun kita di belakang laptop, tapi kayak kita bisa memungkinkan hal baik terjadi gitu kan. Itu sih mas selalu jadi energi gue, jadi mulai dari ketemu orang-orangnya, kunjungan ke rumah sakit gitu ya, dipeluk sama orang tua pasien, dan teman-teman di sini juga merasakan lah, dan itu kita bless ya, kita ngerasa salah satu yang kita bahagia banget lah gitu, bisa jadi penyambung dan jembatan
ya, meskipun tadi ya dari Jakarta ke Maumere ke Lembata dan sebagainya, kelelahannya ada, tapi terus kemudian kayak ya udah recover karena ada energi yang
priceless
tadi itu.
Betul.
Tapi kita bisa sendiri, awal mulanya selain tadi ya, ide bahwa ada aktivis, orang-orang baik yang mau melakukan aktivisme sosial gitu ya, tapi kesulitan menggalang dana, ada hal lain yang memunculkan itu gak?
Hal lainnya sebenarnya mungkin ada eksternal, ada internal ya. Kalau eksternal tuh crowdfunding waktu itu ada Kickstarter, Indiegogo gitu mas.
Ya, itu ke lifestyle ya?
Iya, tapi lebih ke art, kreatif. Itu menurut saya sih, waktu itu saya, karena saya anak ekonomi, saya tahu kayak, kalau ngomongin capital itu kan sangat top down gitu ya. Sangat institutionalized gitu. Jadi ketika ngelihat bisa gerakan akar rumput mengumpulkan modal, memberdayakan seseorang jadi bikin produk, itu tuh revolusioner banget.
Melawan gitu. Kebiasaan
selama ini. Melawan hegemoni atau apa gitu kan. Jadi, wow ini luar biasa nih gitu. Nah tapi dia kan di industri kreatif gitu. Nah kalau di Indonesia, waktu itu udah ada juga namanya wujudkan.com kalau yang kreatifnya. Tapi karena saya backgroundnya dulu ya sering gaulnya sama anak BEM, anak komunitas, bikin kegiatan sosial, ya hipotesisnya waktu itu kenapa nggak bikin buat teman-teman yang berkegiatan sosial gitu. Karena ya tadi balik lagi, orang Indonesia itu kan sebenarnya kalau ngomongin berbagi cukup kuat mas ya, dan kita tuh guyup komunal ya, kolektif,
kayak core value dan
core value kita juga. betul. Bu Hatta tuh di pidatonya demokrasi kita bahkan bilang kan sendi masyarakat kita tuh kolektivisme gitu. Jadi dan saya kebetulan lahir di Bukit Tinggi kan, jadi kayak sangat mengidolakan Bu Hatta. Jadi itu tuh mendarah daging, dan saya yakin kalau udah berbagi, gotong royong bareng-bareng pasti kuat, apalagi untuk kemanusiaan. Nah itu sih waktu itu kita bisa berdiri. Walaupun hipotesis itu tidak terlalu terbukti sih awal-awal, karena
tidak segera terbukti
ya. It's a good point, karena ya namanya bikin platform atau website yang tidak mudah dikenali di awal gitu ya mas, yang bangun brand gitu ya. Tapi balik lagi pertanyaan tadi, apa yang bikin terus semangat, walaupun kecil-kecil mas, tapi itu fulfilling banget. Jadi dulu 2013 salah satu project yang berhasil kita itu Safe Master. Jadi master itu masjid terminal. Ada sekolah anak jalanan di terminal Depok yang terancam digusur. Lalu anak-anak mahasiswa demo dan galang dana. Kita ngumpulin 130 juta dalam waktu 1-2 minggu. Waktu itu tuh luar biasa banget tahun 2013.
Itu kayak memberi energi.
Energi luar biasa. Dan ngelihat akhirnya duit itu jadi satu kelas. Dan walaupun wujud, kelasnya bentuknya kontainer gitu ya. Itu powerful banget. Jadi nge-recharge lagi.
Dan waktu kemudian menata menjadi lebih terstruktur, ini tahapannya gimana kalau tim ngeliat? Dari 2017 ya?
2013. 2013 kan memang masih gerakan ya waktu itu, masih gak ada gerakan, badan hukum. Nebeng ke rumah perubahannya Pak Renal. Beliaulah yang kayak nge-support kita dari awal, ngasih kita pendanaan, ngasih kantor. 2014 kita bikin yayasan sendiri. Kita bisa. 2015 kita bikin PT, karena salah satu, waktu itu saya ingat juga nasihatnya Pak Renal tuh, kalau mau social enterprise-nya nafasnya harus panjang, harus sustainable, harus dipikirin gimana bisnis modelnya dan lain-lain. Nah makanya ada PT, jadi ada yayasan dan PT yang bisa saling melengkapi lah gitu ya. Dan dari sana saya belajar dari beberapa mentor juga sih mas, kayak mas Zaki Bukalapak. Beliau punya agensi kan dulu, jadi beliau yang bantuin bikin kita bisa awal-awal.
Ya, brandingnya juga ya.
Betul. Terus kita sempat ikut accelerator di Kuala Lumpur. Kayak gimana sih caranya ngelola startup, gitu-gitu sih belajar. Dari nol sih mas, gitu, karena nggak tahu dari awal.
Lalu ketemu di tahun 2017 itu menjadi lebih terinstitusionalisasi, itu apa yang memungkinkan atau membuat tim yakin ini bisa jalan nih, meskipun tadi kan nggak segera mewujud nih, tetapi oke lah gue mau jalan. Apa karena tadi temuan-temuan kecil yang fulfilling energi atau gimana?
Ya itu satu pasti, karena kalau nggak ada itu mungkin udah selesai duluan lah ya kalau nggak ada itu. Yang lainnya juga mungkin validasi dari eksternal ya. Validasi eksternal nih kita ngomonginnya partner-partner gitu, orang-orang yang 2016-17 sudah mulai non-profit besar pakai Kita Bisa, Mas.
Non-profit besar.
Jadi yayasan-yayasan besar pakai. Termasuk Kompas tuh, wah itu luar biasa kan Mas. Oke, 2017-2018 itu jelas Mas ya. Itu kan
kita
wah,
bikin campaign panjang iya.
Betul, dan alhamdulillah kita bisa kolaborasi terus, itu kan juga boost semangat Mas buat kita. Brand sebesar Kompas, terpercaya Kompas mau kolaborasi. Hal-hal kayak gitu tuh juga bikin kita makin pede lah gitu ya, strategic partner. Dan di samping juga tim ya. Jadi sambil jalan saya sama Fikra ketemu sama orang-orang yang lebih pinter dari kita berdua dan ngebangun ini bareng-bareng, kita juga makin confident karena jadi misi bareng-bareng lah gitu.
Oke. Tadi Timmy menyebut ada dua yang saya mau gali sih, Pak Reynald sama social entrepreneur yang tadi butuh nafas panjang. Nah, ketemu model yang mau dipakai adalah social entrepreneur itu gimana? Atau entrepreneurship yang lebih ke sosial kan itu ya?
Ya sebenarnya itu juga terms yang saya nggak tahu sebelumnya Mas, baru tahu pas kerja di Rumah Perubahan itu. Dan apa namanya, tahunya juga karena waktu itu Pak Renal mau bikin buku tentang itu. Dan saya jadi, waktu karena jadi asisten, jadi bantu bikin tulisan lah, riset. Okay. Dan dari sana saya tahu bahwa sesimpel misalnya dompet duafa gitu. Ternyata dompet duafa tuh punya banyak PT di bawahnya. Okay. Ada dompet duafa water, dompet duafa kurban, dompet duafa property, macam-macam. Bahkan kalau kita ngomongin institusi keagamaan, banyak banget yang juga punya apa real estate, property gitu ya. Dan kalau ngomongin aktivis-aktivis lain, misalnya kalau kita bicara misalnya Bina Swadaya, Pak Bambang Ismawan gitu kan, ada majalahnya, ada apanya, tapi ada impact sosial. Jadi ngebalancing antara impact dan sustainability itu tuh jadi topik yang menarik gitu. Nah, gimana membalance ini kan. Walaupun di sisi lain ini spektrumnya juga luas. Ini pakai mazhab yang mana nih gitu. Karena ada juga yang bilang which is saya percaya juga Tesla itu social enterprise. Karena menyelesaikan masalah lingkungan Elon Musk bikin itu bukan buat duit katanya, kan buat menyelesaikan climate change. Itu kan social enterprise in a way gitu. Dan apa banyaklah misalnya produk-produk lain kayak apa Patagonia gitu ya, Warby Parker, banyak lah produk-produk sosial. Jadi itu menarik tuh buat saya. Kayak wow, bisa ya gitu. Membuat sesuatu yang punya misi kuat, mission driven enterprise, tapi disiplinnya bisnis gitu. Jadi gimana, karena menurut saya sih kan memang banyak isu-isu sosial yang bisa dientaskan kalau pakai disiplin-disiplin bisnis. Asalkan stay true to the mission gitu.
Ada tiga syarat, saya baca beberapa buku sih yang tiga syarat soal social entrepreneurship itu. Satu kan bisnisnya dia harus jalan, karena itu kan jadi pijakan. Kedua, social impact-nya emang harus kelihatan. Yang ketiga yang buat sustainable atau eco-friendly itu tiga hal itu kan yang buat. Kadang-kadang kan, gak tahu kita bisa menemukan bisnisnya dari mana. Kalau impact-nya kan kita tahu nih, semua orang terbantu kayak nih Pak Gatot, lalu kemudian dia nyumbang lukisan yang keren, sih nanti tim bisa cerita
boleh,
sih. Lalu sama sosial ekonya itu kan juga sering untuk bantu lingkungan dan sebagainya. Nah, bisnisnya sendiri kita bisa gimana?
Jadi dari awal kita bisa berdiri itu Mas, kan kita benchmarking ya, kita ngelihat contoh-contoh di luar negeri. Dan memang kalau crowdfunding itu ada biaya administrasi platform. Waktu itu yang saya survei ada yang 5-10%, ada yang 15% juga. Nah, tapi waktu itu kita ambil 5% sebagai biaya crowdfunding platform fees lah gitu ya. Jadi setiap orang yang galang dana, kalau dia misalnya raise 10 juta gitu ya, yang bisa dicairkan 9.500.000, 500 biar operasional website, maintenance dan lain-lain. Nah itu yang dari awal jadi model kita, kecuali bencana alam. Kalau bencana alam kita 0% gitu ya. Dan apa namanya, dan selain itu juga kita akhirnya bikin agency juga Mas. Jadi karena kita menemukan kalau ngomongin non-profit gitu ya, atau CSR company, kan beberapa juga mereka butuh service-service tambahan gitu ya. Service digital marketing, branding gitu. Nah, kita ada tim agency khusus digital marketing for kindness lah, for social gitu. Nah, itu juga jadi support untuk secara revenue-nya kita bisa. Gitu sih Mas, dua itu ya. Jadi service-nya agency, yang satu lagi platformnya yang si apa namanya? Yang platform fees tadi 5%.
Sejauh ini itu sudah ketemu atau awalnya juga kejar-kejaran enggak nemu juga model bisnisnya lalu
sebenarnya ketemu cuman enggak efektif, maksudnya dari segi nilainya mungkin enggak signifikan ya. Karena biasa dibilang karena waktu itu traction-nya juga masih kecil ya, jumlah ya, transaksi juga masih kecil. Nah, dan sekarang pun juga kita prioritasnya kan sebenarnya memperbesar cakupan, luasan gitu. Jadi kita reinvest lagi gitu kalau kalau ada tambah tim atau apa gitu. Jadi dari segi bisnis model udah ketemu. Nah, paling pertanyaan terbesarnya kan sebenarnya kita pun juga berpikir kayak kita bisa tuh bisa ngembangin ekosistemnya itu kemana lagi gitu kan.
Okay. Nah, itu pertanyaan berikutnya.
Pertanyaan berikutnya, betul. Karena ya kita mungkin one day sebenarnya melihat crowdfunding ini sebenarnya sebagai alat buat publik bisa menyalurkan kebaikannya saja gitu kan. Sedangkan gimana cara kita bisa bikin unit lain yang mungkin secara bisnis bisa lebih long term gitu ya, lebih sustain. Nah, itu yang mungkin masuk ke apa obrolan tentang apa saling jaga.
Saling jaga itu yang kita obrolin sebelumnya.
Obrolin sebelumnya gitu.
Dari Borobudur itu. Itu saling jaga bagian dari upaya untuk menemukan sustainability untuk di bisnisnya itu.
Ya, ada dua aspek sebenarnya. Yang pertama dari segi masalahnya juga sih, Mas. Jadi kita tuh bertanya-tanya juga ya. Maksudnya kayak ini kita bisa sebenarnya enggak perlu ada crowdfunding, Mas. Kalau sebenarnya lubang-lubang struktural itu sudah tertambal gitu.
Oke.
Okay. Artinya kan kenapa sih harus ada orang yang galang dana ketika sakit kalau misalnya jaminan kesehatannya sudah aman gitu ya. Bahkan apa perlindungannya udah mature gitu. Jadi yang terjadi di kita bisa itu kan kritik, which is kita terima dengan baik bahwa banyak penggalangan dana yang sifatnya di permukaan symptomatic, bukan root cause of the problem gitu. Dan kita mendengar kritik itu dari awal gitu ya. Dan buat kita ya kita acknowledge, kita tahu ada kritik itu dan kita ngerasa juga, tapi tetap butuh, masyarakat tetap butuh, ini urgent gitu. Nah, tapi apa solusi yang lebih struktural, yang lebih sistematis? Nah, kalau ngomongin kita bisa, mayoritas kan penggalangan dana orang sakit, Mas, medis. Dan bantuan itu tanda kutip ya impulsif lah ya. Baru ada yang sakit, baru kita gotong-royong bantu gitu. Lalu kita berpikir, apa yang bisa kita lakukan lainnya tanpa harus menunggu ada impuls, ada trigger-trigger ini gitu. Nah, kita belajar dari masyarakat kita sendiri, Mas. Ada dua lah ya, dari masyarakat lagi dan dari luar juga, sama kayak crowdfunding tadi. Kalau dari masyarakat sendiri, kita ngelihat kalau ada yang sakit, sebenarnya masyarakat kita itu beberapa segmen, beberapa komunitas itu sudah punya community-based protection-nya sendiri. Karena mereka tergabung ke sebuah bond-bond gitu, kayak komunitas-komunitas,
cluster-cluster
mereka sendiri. Ambil contoh tukang ojek. Tukang ojek, saya belakangan juga baru tahu di beberapa base camp mereka itu punya uang kas.
Ya untuk kayak safety mereka,
safety
punya
net mereka sendiri gitu. Kalau ada apa-apa kecelakaan ambil uang kas gitu, goceng-goceng tiap minggu gitu. Tapi kalau nggak kenapa-kenapa jalan-jalan gitu. Kalau di RT RW kita ada uang kas komplek ya, di kampungnya Mas Inu jimpitan ya.
Nah, ya kalau beras itu masih beras sampai sekarang.
Masih jimpitan. Nah. Walaupun ada fungsinya beda-beda, tapi kan intinya itu kan ya collective effort buat saling melindungi, memproteksi, menjaga gitu. Nah, terus kita mikir kan, ini kita bisa bantu orang sebelum ada yang butuh bantuan, preventif gitu. Nah, dari sana kita mikir gimana ya, ternyata bisa didigitalisasi. Proses kita mengumpulkan bantuan-bantuan sebelum ada yang kena, itu kita kalau di luar negeri disebutnya mutual aid. Gitu, mutual aid, saling tolong-menolong lah ya. Di beberapa negara udah jadi model yang menarik gitu. Nah, kalau di Indonesia belum ada dan kita coba prakarsai dengan saling jaga itu. Dan akadnya sedekah, donasi gitu. Jadi kita juga bikin, mungkin banyak orang langsung mengasosiasikan kayak asuransi gitu ya. Tapi sebenarnya bukan. Karena kita bisa sendiri kan sebagai yayasan bernaung di bawah Kemensos gitu ya. Dan ketika orang join itu akadnya donasi. Jadi dananya dimasukkan, dananya itu dipakai untuk membantu sesama anggota, gitu sih Mas.
Ya, itu rootsnya adalah value kita punya sendiri.
Betul.
Lalu kemudian ada trigger-trigger dari luar yang kemudian membuat itu lebih modern,
betul,
lebih terdigitalisasi.
Betul.
Itu yang membuat juga proses atau upaya ini mungkin juga sustain ya, karena kan nggak, bukan dari luar sama sekali, hmm, karena itu rootsnya memang dari di kebudayaan kita ya.
Dari kebudayaan kita, benar, benar. Jadi sekarang kayak kalau ada orang yang sakit di saling jaga butuh dana misalnya 50 juta gitu ya. Mm-hmm. Member kan ada 500 ribu.
Sekarang 500 ribu?
Sorry, member 700 ribu.
700 ribu. Udah naik gede banget ya di terakhir.
Dari terakhir ya, Mas ya. Uh-huh. Tapi kalau biar gampang ngitungnya, misalnya member 500 ribu, ada yang butuh 50 juta. Mm-hmm. 50 jutanya langsung dibagi rata kan, Mas?
Dari 500 ribu member ya. Gitu.
Per orang berkurang saldonya 10 rupiah. Mm-hmm. Bener ya? Iya, 10 rupiah ya. Nah, langsung terpotong saldonya. Jadi saya membayangkannya, ya ini sama aja kayak budaya kita, ada tetangga yang sakit, terus langsung tiba-tiba yang lain pada jimpitan, ada urunan.
Mm-hmm.
Gitu. Yang beda digital, ya, se-Indonesia.
Dan semua orang bisa secara tidak sadar, dia sudah membantu meskipun dia tidak,
betul,
melakukan atau meniatkannya. Itu
betul, betul. Jadi banyak pengguna kita yang bilang, ini mah kayak sedekah otomatis, saya masukin aja niat saya bantu orang. Ya ternyata saya yang butuh, saya bisa dapat gitu sih.
Bisa berbalik ke dia.
Bisa berbalik, juga, ya? Betul. Karena beberapa masyarakat kita kan percaya sedekah tolak bala. Mm-hmm. Ya ini beneran sedekah, kalau ada bala, orang lain sedekah lagi ke kita. Mm-hmm. Yang sebenarnya kan secara spiritual kan sebenarnya dengan kita melakukan itu, ya Allah jagain kita kan, maksudnya kita udah serahkan itu gitu kan. Dan itu bukan hak kita juga kan beberapa gitu sih.
Mm-hmm. Nemu nama-nama itu kan. Ini pertanyaan yang kuping. Kita bisa, ini kan nempel tuh semua orang pakai kata ini, kita bisa. Mm-hmm. Dan itu kan tersimpan kayak sebuah optimisme ya.
Mm-hmm.
Apalagi sekarang orang optimis tuh kayak agak dianggap aneh. Karena situasinya tuh gak bisa kita optimis nih.
Bisa optimis. Ya dulu kita bisa tuh karena Obama campaign weekend, Mas.
Oh, dari situ.
Zaman-zaman
2008 ya,
2008. Okay. Kan inspiring banget tuh Obama.
Yes, gitu. We can.
Yeah. Yes, we can. Kita bisa. Terus juga karena kitanya itu menurut saya strong sih. Karena
kita, betul.
Bukan kami, bukan aku, bukan kamu, lebih kita. Dan karena kolektif, balik lagi tadi kolektivisme, jadi bisa, jadi optimis. Mm-hmm. Jadi kolektivisme dan optimisme, jadi kita bisa. Mm-hmm. Dan awalnya domainnya udah dibeli orang, Mas. Jadi kita nunggu
sampai orang itu ngelepas.
1,5 tahun kali nego-nego tuh, boleh nggak? Gitu. Awalnya kita beli .co.id, .org, .com-nya belum dapat.
Ya untuk kita bisanya sendiri, Tim. Saya masih pengen perlu menggali bagaimana sebenarnya masyarakat bisa menerima ini dan kemudian ini kan kayak jadi platform utama nih. Kalau ada apa-apa top of mind orang gitu, crowdfunding kita bisa. Nah, proses untuk membuat masyarakat juga nggak ini ada platform lalu menggunakan ini untuk upaya-upaya baik yang dilakukan oleh banyak orang itu gimana?
Ya ini ya kalau tarik ke belakang saya juga nggak nyangka sih, Mas, dan ini amanah besar dan kita ngerasa ini ya apa ya, tanggung jawab juga ya gitu. Dan kalau gimana ceritanya bisa di titik ini kayaknya benar-benar ibarat building batu bata gitu sih, Mas, ya, step by step, rock by rocks gitu, karena trust itu kan dibangun gak cepat ya, harus perlahan-lahan, dan itu pun tantangannya juga banyak kan, banyak orang yang join, I mean, tagline kita menghubungkan orang baik, tapi yang join gak hanya orang baik, kadang ada orang-orang lain juga, jadi gimana kita bisa membuktikan dari satu campaign ke satu campaign ke satu campaign. Kayaknya benar-benar itu sih, Mas, yang utama ya. Karena
itu membangun trust juga ya.
Itu yang membangun trust. Karena bagaimana setiap campaign itu bisa kita pertanggungjawabkan, ada update-nya, ada publikasinya, ada kolaborasinya. Dan itu terakumulasi secara perlahan.
Jadi sebuah trust tadi.
Jadi sebuah
pernah trust. Mendapati satu hal yang tidak memunculkan kepercayaan juga? Atau fake, atau ada yang ngakalin gitu?
Ini di kantor ini tuh ada satu ruangan khusus tuh tim trust and safety, Mas.
I see.
Jadi
itu tugasnya?
Iya, trust jadi and safety. Bahasa bercandaan anak-anak tim suuzon.
Jadi mencurigai
segala sesuatu. Cek-cekin.
Skeptis gitu ya.
Skeptis, betul. Karena kan kita nerima ratusan kan se-Indonesia, orang sakit, pembangunan rumah ibadah atau macam-macam. Ya itu kita punya SOP lah, SOP yang kita perbaiki terus gitu, dari segi policy ataupun dari segi teknologi. Kayak misalnya orang yang join harus verifikasi identitas, KTP, selfie, kemudian kalau dia sakit minta dokumen medis, telepon rumah sakit, dan lain-lain. Terus kadang juga ada fitur laporkan kan, jadi ada laporan publik, kita investigasi ke lapangan.
Kalau ada yang tidak mempercayai.
Betul. Dan beberapa kasus terbukti dananya kita hold, gitu kan, kita alihkan atau kita kembalikan ke donatur gitu. Jadi kalau pertanyaan tadi ada atau tidak, pasti ada sih mas. Jadi pasti ada, kita nggak bisa pungkiri. Tapi apakah ada yang sangat major? Alhamdulillah sih sekarang rata-rata kita bisa solve karena either dananya itu masih bisa kita pertahankan, kita hold, kita kembalikan ke donatur, atau ya apa namanya
di awal dibatasi dengan beberapa
karena udah ada pagar-pagar tadi kan gitu.
Sehingga orang nggak masuk dengan niat buruknya tadi,
niat buruknya tadi benar.
Dan terdeteksi di awal gitu ya. Apa Nabi namanya?
Tim Trust and Safety.
Trust and Safety. Dia tiap hari berarti ngecek.
Tiap hari mas, betul. Dan wah kadang kita jangankan maksudnya orang yang memang sudah niat nipu ya mas. Kadang kan juga orang-orang yang mungkin ngelihat dapat donasi besar itu harus dijagain juga kan mas. Misalnya, wah tiba-tiba dapat berapa ratus juta gitu. Mungkin kita kolaborasi kan sama Kompas kan kadang. Oh ada ini dapat ini, kalau nggak dijagain malah beli konsumtif, ya betul. Nah itu kan juga laporan tuh ke kita, wah kita harus investigasi, kita harus cek, kadang kita tahan, terus ada miskomunikasi, kenapa duit saya ini kan hak saya gitu, nah jadi kompleks lah gitu. Ini sesuatu yang ya secara operation kita handle tiap hari lah.
Itu termasuk dengan biaya yang tadi ditarik gitu ya, untuk kepentingan-kepentingan kayak begini.
Betul.
Karena pengalaman di Kompas waktu crowdfunding dengan kita bisa, kita pernah satu titik dananya gede banget, tapi yang mau kita bantu itu ada perselisihan keluarga.
Ada perselisihan keluarga.
Wah, itu
kompleks ya.
Secara energi melelahkan, lalu secara kita jadi menyelesaikan masalah keluarga itu. Ya. Tapi ya udah bagian dari niat kita untuk melakukan itu, akhirnya ya kita solve dengan segala kemungkinan yang ada. Gitu. Cara-cara saya mungkin Kompas saya cuman bagian kecil, kita bisa kan banyak banget yang harus di sehari kira-kira ada rata-rata yang bisa di ceritakan data yang masuk atau berapa yang melakukan campaign.
Kalau campaign tuh ratusan mas per hari ya, per hari ratusan, baik itu medis dan non medis. Kalau medis lebih mudah, lebih apa straightforward kan, karena dokumen medis di mana, di rumah sakit apa, lebih gampang. Nah non medis ini yang variasinya beragam kan, ada yang bantu kucing, ada yang nanam pohon, ada yang apa. Nah itu kita belajar terus sih cara untuk
ini kegiatan atau hal yang Timi bayangkan nggak waktu kuliah melakukan hal ini semua.
Enggak.
Lulusan Fakultas Ekonomi, bayangan saya kan ya, atau jangan-jangan udah bayangin nggak?
Enggak sih mas, enggak sama sekali.
Lalu kecebur di sini tuh gimana?
Ya atau masih kecelakaan kali ya, jadi kayak karena emang dari awal itu kan bukan waktu itu kan startup belum happening juga masih 2013, jadi emang bikin gerakan ya, karena waktu di zaman Pak Renald itu banyak anak muda bikin gerakan-gerakan sosial gitu. Saya pikir apa nih, oh digital menarik nih gitu aja sih.
Terus ada Kickstarter. Awalnya terkumpul di Pak Renald?
Ya waktu saya kerja di Pak Renald, betul. Jadi inspirasinya juga pas saya kerja sama beliau gitu kan. Kan banyak browsing-browsing, namanya jadi asisten kan harus cari-cari konten gitu. Saya tahu Kickstarter itu karena riset. Apalagi ya, mungkin apa ya kayak semi-semi jadi jurnalis juga kan dulu, kayak beliau mau nulis di Kompas waktu itu kan. Tim saya mau nulis tentang tema inovasi, tolong cariin contoh-contoh ya, googling gitu.
Sambil itu tim belajar.
Sambil belajar
dan menemukan lalu kayak gairahnya untuk membangun ini ya sebagai startup. Apa kesulitan bangun startup tim? Jadi startup kayaknya ya 5 tahun lalu kayak keren banget ya. Sekarang kan kayaknya udah kayak overrated juga ya. Orang udah ngerasa. Atau gimana menurut tim gimana? Startup tuh gimana?
Ya sebenarnya kalau ada namanya Paul Graham ya, itu salah satu pendirinya Y Combinator yang terkenal. Dia bilang cuma satu tuh sebenarnya musuh utamanya startup, yaitu make something people don't want. Jadi tugasnya startup cuma satu, membuat sesuatu yang dibutuhkan orang. Nah itu tantangan utama mas, karena banyak sekali produk-produk teknologi atau startup atau solusi-solusi IT yang dibuat tapi tidak dibutuhkan. Sesimpel itu mas, gitu. Karena kadang kan termasuk saya sendiri waktu itu bikin kita bisa, saya nggak yakin-yakin. Sebenarnya saya yakin ini penting, tapi saya nggak tahu ini itu dibutuhkan atau enggak gitu. Sampai akhirnya itu di launching, kemudian orang bingung kan itu apa, nggak dipakai, sepi peminatnya. Itu kan bukti bahwa tidak dibutuhkan.
Exactly, itu musuh utamanya ya.
Betul. Nah itu kata-kata yang sederhana, tapi nah untuk mencapai bisa dibutuhkan itu kan harus riset, iterasi, eksperimen,
inovasi.
Nah itu mulai deh tantangan lainnya, mengumpulkan dana supaya cukup panjang eksperimennya, kalau enggak kan
nafasnya juga bisa dijaga.
Kalau enggak runway-nya terbatas, enggak sempat take off, ya gitu-gitu kan bagian dari membuat sesuatu yang dibutuhkan. Itu satu lagi ya, menjadi relevan. Karena membuat sesuatu yang dibutuhkan tapi lama-lama enggak relevan lagi, ada yang lebih
baru, relevan lagi, yang lebih cocok aja. Gitu ya.
Betul.
Itu artinya kan bisa berubah-ubah ya. Lalu apa yang membuat pijakan itu tetap? Sementara mungkin ada perubahan yang biar relevan kan pasti harus lihat bagaimana behavior orang.
Betul.
Bagaimana kebutuhan orang. Pijakannya apa dan apa yang membuat Timmy kemudian stick di situ meskipun turunannya atau yang manfaatnya atau dibutuhkannya itu selalu ada.
Ya, mission sih mas, misi.
Mission.
Balik ke misi ya, karena yang long lasting itu kan misi. Kalau visi aja bahkan kan bisa 5 tahun gitu.
Persis,
ya. 5 tahun kita mau
konteksnya
sesuai
ya.
Sesuai konteks, sesuai roadmap lah. Gitu. Tapi kalau balik ke misi, dan kita cukup generik ya, karena kita ngomongnya connecting kindness kan, menghubungkan kebaikan.
Itu misinya.
Misi ya. Jadi kindness. Creating a kinder world by allowing you to channel kindness, connect kindness at scale. Jadi connecting kindness, channeling kindness at scale. Jadi kita ngomongin connecting, jadi kita sebagai enabler, kindness adalah apa yang mau kita connect. Jadi kalau bukan kindness, kita juga cek gitu kan, apa sih ini gitu. Dan at scale, scale kalau ngomongin scaling kan teknologi. Gitu kan.
Misi itu jadi pijakan.
Betul.
Ya, untuk kemudian bikin entah rintisan baru, unit baru.
Betul.
Kayak gitu.
Jadi jangkarnya lah mas ya, ini mau kemana-mana pun ujung-ujungnya kesana gitu. Walaupun nanti turunannya bisa luas gitu kan, karena definisinya kan bisa berkembang gitu. Nah, gitu sih. Jadi rasanya itu dan itu jadi energi kita juga ya, karena itu yang bisa diselebrate terus-terusan gitu.
Ini bisa jadi pijakan untuk kemudian menemukan model-model, yang lain ya.
Betul.
Yang connecting kindness itu ya.
Kindness.
Nah, menemukan misi itu Timmy bagaimana mendapatkannya?
Kayaknya dulu sempat berubah-berubah. Awalnya nggak ngerti harus ada misi bahkan mas. Tapi kayak jalan-jalan aja. Terus ngobrol-ngobrol sama tim sih mas. Kayak apa sih yang kita bagus? Kita tuh bisa dibilang lumayan jagonya apa sih?
Bidang
gitu
apa?
Ya, di bidang
apa? Misi juga berkembang juga sebenarnya.
Betul.
Di
betul.
Awalnya belum ketemu, tapi belum. Ke dalam tim kemudian dicari.
Dicari betul. Jadi kayak benang merahnya apa sih dari yang kita lakukan? What we are good at gitu kan? Apa sih yang kita bisa lakukan? What is required gitu ya, yang dibutuhkan sama masyarakat gitu, yang kita juga passionate, kita juga suka ngerjainnya gitu. Nah tengah-tengahnya itu kayaknya sebenarnya ya kita bisa dari awal connecting kan, donatur, ketemu sama sekolah anak jalanan tadi, siapa-siapa, connecting, oh kindness, karena ketemu orang baik yang sedekah subuh setiap hari itu kan gue seorang-orang baik gitu. Jadi akhirnya dijahit lah dalam satu statement, dan ujungnya apa? Kinder world. Jadi creating a kinder world. Ya mungkin terlihat naif ya, cuman kita sih percaya setiap donasi yang tersalur itu dunia sedikit lebih kind.
Baik.
Agak 0,0001 senti juga gak apa-apa gitu ya. Karena kan energi berbagi kan mas gitu. Jadi creating a kinder world by allowing you channel kindness at scale gitu. Jadi gitu sih, itu juga ya kita iterasi terus akhirnya ketemu itu.
Dan sampai sekarang itu jadi pijakan untuk kemudian bisa kayak tadi ya bikin inovasi. Membuat startup itu tidak kayak obsolete lagi. Jadi dia ada hal yang baru perlu dihadapi dengan kebutuhan masyarakat yang sedang diinginkan gitu ya.
Betul.
Tim sekarang berapa banyak tim di sini?
Kalau kan kita kalau PT dan yayasan digabung mungkin 300-an ya mas ya.
300-an. Ada di seberang juga ya.
Ada di seberang juga.
Mapsnya diarahkan ke sana.
Iya. Oh
iya. Oh, 300-an. Dan mengelola semua tadi connecting kindness itu dari 300 orang itu ya.
Mulai dari engineeringnya, IT-nya, operationsnya, sampai tim di lapangan juga. Jadi kita sekarang udah mulai ada koordinator-koordinator di daerah. Yang bantu koordinasi sama NGO-NGO lokal gitu, karena ternyata banyak banget mas kantong-kantong apa kemanusiaan di daerah gitu ya, yang komunitas-komunitas yang kalau kita bisa rangkul itu bisa bantu lebih banyak orang lagi gitu ya, mungkin nggak terlihat gitu ya. Ya sama mungkin dengan apa kontributor-kontributornya Kompas di daerah kan yang nggak melihat sesuatu yang mungkin bahkan pemerintah nggak lihat tuh, NGO besar nggak lihat gitu. Iya.
Dari kacamata mereka malah muncul dan kemudian jadi perhatian dan kadang-kadang bisa jadi pintu untuk solusi atas persoalan sih.
Betul.
Karena mereka punya kedekatan dengan persoalannya. Lah.
Yes.
Nah untuk mengasah tim, kan ini misi yang besar nih tim ya tadi ya. Connecting kindness, lalu membuat orang merasa bahwa kita dalam satu misi yang sama nih. Dan 300 orang kan bukan yang sedikit. Ada cara untuk membuat mereka tune in di situ dengan misi itu. Dan ini gambar tadi kan timnya cerita.
Iya, benar. Oh, thank you Mas udah dikasih clue. Tapi itu pertanyaan yang penting dan berat sekali karena ngomongin culture kan Mas.
Persis. Gitu. Iya. Dan ini kan juga belum lama ya. Artinya kan baru mau diwujudkan kan. Betul. Orang belum percaya-percaya banget lah gitu istilahnya gitu.
Betul. Ya, menurut saya sih, dan ini sesuatu yang saya masih pelajari terus Mas. Saya merasa belum berhasil juga sih di sini, kayak masih mencari cara terus. Tapi satu hal yang paling bisa dipegang sebenarnya pengalaman-pengalaman pribadi dari setiap individu tim terhadap apa yang dikerjakan. Gak ada yang ngalahin itu sih.
Oke.
Karena banyak orang yang join kita bisa kan punya why-nya masing-masing gitu. Tapi pas udah di dalam, ada beberapa yang mengalami momen-momen spiritual gitu ya.
Atau dan terseleksi juga ya? Terseleksi juga.
Terseleksi juga, ya pasti terseleksi. Nah itu yang penting. Jadi bagaimana kita bisa secara aktivitas sendiri memungkinkan munculnya adanya interaksi atau pengalaman-pengalaman tersebut. Selain dari kita juga enforce gitu kan. Nah cara enforce-nya gimana? Tentu bukan kayak pasang apa figura
kata-kata
lima values gitu.
Toilet,
gitu. Betul. Dan kita selalu ngomonginnya ya real stories tentunya.
Jadi tadi tim kan menyebut pengalaman spiritual orang-orang yang bekerja di sini, tapi juga pengalaman spiritual orang-orang yang mendapatkan manfaat ini kan nggak kalah gede juga.
Betul.
Dan setelah tadi diceritakan, dia malah menangkap
lebih kuat
misi dari yang tadi di
istilahnya
di abstraksi jadi sebuah kata-kata yang enak dibaca gitu. Tapi ini kan jadi sangat luas ya karena pengalaman personalnya itu.
Betul. Ya dan masing-masing orang kan punya kompleksitas perasaannya sendiri Mas ya. Jadi cara dia mengolah dan suatu situasi itu kan beda-beda. Jadi makanya ini monumental banget sih sampai ada lukisan lalu kita bisa jadikan contoh. Kalau yang lain-lain pasti banyak juga orang-orang lain, bahkan donatur juga Mas. Kalau ini kan tadi kita ngomongin tim, ini yang menggalang, tapi ada juga donatur. Kan di Kita Bisa tuh ada fitur doa ya Mas ya. Doa kan orang kadang masukin doa dan lucu-lucu. Maksudnya saya mau lulus SNMBTN, mau lulus SIMAK, mau punya keturunan dan lain-lain. Saya nggak tahu ada berapa persen akhirnya jadi
terwujud terkabul gitu ya.
Cuman kan itu harapan energi gitu kan. Riak-riak harapan itu terkumpul, ada yang aminkan, ada yang baca gitu-gitu. Dan kalau beberapa donatur ya mereka ada yang 5.000 sehari, 10.000 sehari dijadikan. Karena kan hadisnya kebaikan kecil tapi rutin lebih baik daripada kebaikan besar tapi jarang gitu kan. Nah itu juga saya pikir momen spiritual juga kan itu. Kenapa dia mendisiplinkan diri apa yang dirasakan. Dan itu kan di subuh ya saat ya malaikat turun dan memang orang-orang yang bersedekah di saat subuh itu dapat ganjaran yang tinggi. Jadi dan itu lintas agama juga ya, jadi nggak hanya tentu yang muslim dan yang lain-lain. Jadi pasti banyak
ya, karena kebaikan kan jadi core semua agama lah kalau kita pasti mau ngomong soal
cinta,
itu ya.
Cinta kasih.
Saya dapat satu poin lagi soal pengalaman spiritual nggak hanya tim dari timnya sendiri, pengalaman spiritual orang yang terbantu, pengalaman spiritual para donaturnya sendiri. Ini kan kayak 360 ya, semua kebagian perannya masing-masing untuk tadi yang connecting kindness-nya itu. Satu yang soal harapan nih, apa harapan atau istilahnya, saya terutama situasi akhir-akhir ini mendapati banyak orang tuh makin pesimis ya, makin nggak punya harapan panjang, nggak bisa ngeset sebuah perencanaan gitu ya, karena ketidakpastian begitu banyak gitu ya. Yang membuat kita bisa tetap merasa ini oke kok, ini long lasting, apa? Atau emang ada termin-termin tertentu yang dibagi-bagi per kuartal atau tahun gitu?
Iya, kalau quarterly roadmap, milestone gitu ada Mas, jadi kayak kita pantau juga kan. Tapi secara umum mungkin kita masih rasa dibutuhkan itu ya Mas ya? Masih memang ya, ada orang yang masukin galang dana di kita. Artinya kan masih ada yang butuh, donatur gitu, masih percaya. Rasa itu udah lebih dari cukup sih untuk kita terus jalanin aja kan gitu. Ya. Terlebih lagi tadi di sini dan di sana ada beberapa cerita-cerita yang menarik yang bikin kita ke-recharge lagi gitu sih.
Itu yang membuat ini lebih panjang ya, artinya ngelihat ke depannya juga kayaknya oke kok ini masih orang masih butuh. Dan tadi sih karena value yang dipijak itu value yang benar-benar ada kan, bukan yang di-create ya, sehingga itu mungkin juga akan tumbuh terus karena berasal dari bukan tempat yang asing tapi dari tempat di Sumatera ada, di Jawa ada, di mungkin Nusa Tenggara juga ada yang soal
dan, kebaikan. Dan itu dipraktekkan terus dan contohnya ada terus. Jadi kita nggak ngomongin dogmatik yang apa,
jauh
gitu ya, dari kenyataan, dari realita gitu, tapi terjadi kok setiap hari gitu, ada terus dan itu ada di platform kita gitu, jadi hidup gitu, jadi nilainya hidup dan tugas kita ya karena dapat amanah buat membesarkan ini ya kita jaga aja gitu, kita jaga interaksi-interaksinya gitu sih.
Kalau saya mijak satu hal yang tadi sih yang membuat ini kuat dan terus jalan selain misi ya tadi, mungkin lebih dalam lagi soal pengalaman spiritual gitu. Tadi saya baru ngeh soal bagaimana akhirnya orang menyadari oh kebaikan tuh berbalik, orang nggak sadar bahwa sesuatu yang dia lakukan mungkin nggak langsung kayak apa ya, kalau orang sering barat kan kayak makan cabai gitu, langsung dapat manfaatnya.
Benar-benar.
Butuh napas panjang, butuh kesabaran, butuh keikhlasan. Nilai-nilai itu kan nggak bisa dikuantiti untuk bisnis tuh. Dan itu biasanya memperkuat juga ya. Ini mungkin yang saya temukan dari Kitab Bisa itu.
Ada satu lagi Mas yang bikin merinding saya juga. Ini baru beberapa minggu ini sih saya dapatkan. Ini mungkin tadi perspektifnya kalau Mas Gatot kan ini penggalang, kok ini donatur.
Donatur.
Tapi pertanyaan fundamentalnya gini Mas, kalau ada orang berdonasi, yang harusnya berterima kasih itu yang donasi atau yang diberi donasi?
Yang diberi harusnya.
Yang diberi harusnya ya. Tapi kalau kita ngelihat filosofinya, bisa jadi yang harusnya berterima kasih adalah yang memberi donasi. Kenapa? Karena kan kita menitipkan bekal kita ke orang yang kita kasih. Orang itu sudah mau dengan rendah hati menerima bekal kita untuk dibawa ke afterlife gitu, ke akhirat gitu kan. Dan itu kan, wah itu dalam banget Mas. Aku juga kayak, ngurusin Kitab Bisa donasi bertahun-tahun, bener juga ya gitu. Karena emang buat beberapa orang kan emang sedekah bekal akhirat gitu. Itu kan kita nitip, tolong bawakan ke sana. Dan kerelaan mereka lah membawa itu gitu. Makanya, atau ini Mas Inu mungkin lebih tahu ya, kalau aku dengar kalau di budaya Jawa kuno tuh kalau misalnya kita mau ngasih sesuatu kan ada amplop ditaruh di bawah terus di mohon diterima, diselipkan, terus kayak sambil agak sujud gitu ya Mas ya, mohon diterima gitu. Jadi seakan-akan berterima kasih, mohon diterima gitu. Kalau Buddha Seci saya lihat itu ya teman-teman Buddha kalau ngasih bantuan merunduk,
mohon diterima. Karena itu kayak memohon betul kan, ini memohon, tolong bantu saya justru yang betul, dia yang merasa terbantu ya.
Ya buat beberapa agama itu disebut karma kan, jadi ini karma baik akan balik ke saya gitu. Tapi secara filosofis mungkin ya itu ya, dan menarik sih ya kalau kita lihat-lihat poin-poin itu membuat kita memaknai ulang gitu tentang ego dan tentang pride memberi gitu ya. Ya kan, karena mungkin awalnya kita bangga bisa memberi tapi lama-lama sebenarnya ya kita dibantu gitu, gitu
oleh ditolong. Orang yang menerima.
Betul. Rasanya beda Mas ya. Jadi rasa kan penting ya, karena kalau cuma ngasih aja ya udah gitu, tapi kalau rasanya beda. Gitu sih. Nah, ini juga pengalaman spiritual.
Saya juga agak terbuka sih. Betul juga ya. Lalu saya kemudian ingat sesuatu. Ini sering dijadikan pengandaian sih, hitam sama putih tuh atau gelap sama terang gitu. Mana yang lebih penting sih? Terang. Enggak loh, terang itu menjadi kelihatan kalau ada yang gelap.
Kalau ada yang gelap,
begitu juga putih atau hitam gitu ya. Atau baik atau buruk. Buruk sama baik, kelihatan baik kalau ada yang buruk. Nah ini kan sebenarnya mirip meskipun nggak persis analoginya, tapi bahwa orang memberi itu sebenarnya dia dibantu kan untuk tadi mendapatkan jalan atau kebaikan dia sampai di satu tempat. Ini pengalaman spiritual yang lain nih dari sisi para donatur.
Kita yang berkepentingan supaya bekal kita diterima di akhirat. supaya diterima, kita titipin, dialah yang akan bawa gitu kan.
Ya, dan orang yang menerimanya juga dengan lega hati kan, makanya orang sampai harus menunduk, memohon, tolong bantu saya. Akhirnya yang dibantu bukan yang menerima, akhirnya yang memberi juga. Akhirnya mutual juga tuh tadi.
Mutual
untuk kindness-nya.
Dan kalau di zakat kita kenal sebagai yaitu memang haknya
orang-orang
itu,
yang
itu bukan dia minta, nggak boleh dia minta.
Karena kita harus memberi,
karena bukan punya saya gitu. Ini hak kamu gitu, kayak biasa aja. Mungkin kalau sekarang santuy aja gitu kan kayaknya. Bukan punya gua kok, santai aja santai kayak gitu kan sebenarnya ya, tapi menarik ya. Jadi kayak kebaikan yang kalau di apa dunia donasi, kalau diterlisik lagi tuh banyak hikmah-hikmah yang luar biasa.
Belajar banyak nih, Tim.
Sama Mas.
Kita ngomong soal spiritualitas dan hal-hal yang membuat kita sebagai manusia kayak terbangunkan lagi kan. Dan ini mungkin mudah-mudahan jadi api yang terus menyalakan misi-misi kebaikan tadi.
Amin, amin. Mohon diingatkan terus Mas, dijagakan terus. Karena ya kita juga butuh terus diingatkan lah intinya kan.
Kita bisa saling jaga.
Kita bisa saling jaga. Dijaga, saling jaga.
Thank you Tim ya.
Thank you Mas.
Jam kita ngobrol.
Siap.